layangi Rasul Paulus marang pasamuan ing kutha Efesus. Efesus bab 1.
Soko Paulus, Rasule Kristus Yesus, awit soko karsane Allah, marang para suci ing Efesus. Yo para wong kang padha pracaya ana ing Kristus Yesus. Sih rahmat lan tentrem rahayu soko Allah, Romo kita, lan soko Gusti Yesus Kristus, ana ing kowe kabeh. Pinujio Allah lan ramani Gusti kita Yesus Kristus, kang wus berkahi kita, ana ing Kristus, kalawan sarupani berkah kasukman, kang ana ing swarga. Awit iyo ana ing panjenengani iku, Allah wis milih kita, sadurunge jagat katitahake, supaya kita podo suci tanpa cacat, ana ing ngarsane. Margo saka sih palimirmane wiwit-wiwitan mula panjenengane wis kepareng netepake kita kaangkat dadi para putrane margo saka Yesus Kristus manut sakeparenging karsane. Supaya pinujio sih rahmati kang luhur kang kaparingake marang kita ana ing panjenengane kang kinasih. Sabab iya ana ing panjenengane kita kaparingan tebusan, yaiku pangapuraning dosa margo saka rai manut kunging sih rahmati kang wus kaluperake marang kita kalawan sakunging kawicaksanan lan pangerten. Margo panjenengane wis medarake wewadining karsane marang kita miturut rancanganing keparengi, yaiku kang wiwit sakawit wus katetepake ana ing Kristus minangka pecawisan ganeping mangsa anggone nunggilake samubarang kabeh ana ing Kristus kang dadi sesiraing samubarang kang ana ing swarga apa dene ing bumi. Ana ing Kristus awit iya ana ing panjenengane iku aku kabeh padha oleh warisan kang kaprasetyake. Aku kang saka wiwitan wis padha kapilih dening panjenengane cocok karo karsane Allah kang nindakake samubarang manut putusaning karsane, supaya aku kang sadurunge wis padha duwe pangarep-arep ana ing Kristus kepareng dadi srana pamujining kaluhurane. Ana ing panjenengane kowe kabeh uga padha kaecap kalawan Roh Suci kang kaprasetyake iku. Awit kowe wis padha ngrumakake pangandikaning kayekten yaiku Injiling karahayonmu sawuse kowe kabeh podo pracoyo. Dene Roh Suci iku kang dadi tanggunganing warisan kita nganti kita podo tompo tebusan kang jalari kita dadi kagungane Allah supaya memuji kaluhurane. Mulane aku iki sawise krungu warta bab pracayamu ana ing Gusti Yesus lan bab tresnamu marang sake para suci, ora kendhat anggonku saos syukur margo saka kowe kabeh. Lan aku tansah ngelingi kowe sajroning pandungaku, supaya alai Gusti kita Yesus Kristus, yaiku Sang Rama kang mulya iku, karso paring roing kawicaksanan lan wahyu marang kowe, supaya wanuhmu marang panjenengane kanthi bener temenan. Sarto murih panjenengane madhangake mripating atimu, supaya kowe ngerti mungguh pengarep-arep apa kang kamot ing timbalane. Ibo gedening warisan kamulyane kanggo para suci, lan ibo gunging pangwaose tumrap kita kang pracaya, cocok karo dayaning pangwaose kang gedhe, kang katindakake ana ing Kristus kalawan anggone mungokake saka antarane wong mati, lan nglenggahake ing swarga ana ing sisih tengene. Banget anggone ngungkuli luhure saking pamarintah lan panguwasa sarta wisesa tuwin kraton lan sadingal jeneng kang kena sinebut ora ngemungake ana ing donya iki wae nanging uga ing jaman kang bakal kelakon. Karo dene samubarang wis kapapanake ing sangisoring sampeyane Kristus lan panjenengane wis kaparingake marang pasamuan minangka sesiraing samubarang kang sarwa dumadi. Dene pasamuan iku kang dadi sarirane yaiku kapenuan kasampurnan ing panjenengane kang menuhi samubarang.